Joo, koronapotilas saa itse asiassa samanlaista tehohoitoa kuin muusta syystä akuuttiin hengitysvajaukseen sairastunut potilas. Ainoa ero on nämä suojavarustautuminen, jota henkilökunta käyttää. Mutta muuten lyhykäisyydessään, niin nimenomaan koronapotilaat silloin tehohoitoon joutuessaan, niin heillä on, niin kuin sanoin, vaikea hengitysvajaus, vaikea kaasujen vaihtohäiriö ja poikkeuksetta varmaan 90% potilaista maailmallakin niin on tarvinnut hengityslaitehoitoa siten, että se toteutetaan invasiivisesti, eli laittamalla se hengitysputki, josta käytetään intubaatioputki-nimitystä, niin tuonne henkitorveen ja siihen kytketään sitten siihen putkeen se hengityslaite. Ja ihminenhän ei yleensä sellaista putkea siellä hengitysteissä ihan selvinpäin kestä, eli joudutaan käyttämään ajoittain hyvinkin tällaista niin kuin syvää nukutusta, puhutaan sedaatiosta, se ei ole semmoinen anestesianukutus, mutta osittain samoja lääkkeitä käytetään. Ja se mahdollistaa sen sitten, että joskus kun tarvitaan sen hengityslaitteen antamaa, niin kuin täydellistä tukea, että on parempi, että alkuvaiheessa potilas itse ei hengitä ollenkaan, niin voidaan sitten tosiaan näillä sekä opiaattilääkkeillä että näillä sedaatiolääkkeillä potilas vaimentaa, ja hän on silloin itse tietämätön siitä tilastansa. Voi olla verenkiertovajausta mukana tässä, mutta koronapotilailla ehkä enemmänkin verenkierto pysyy ainakin alkuvaiheessa hyvänä, mutta tarvitaan semmoista jonkin asteesta verenkierron tukilääkitystä myöskin sen takia, että nämä sedaatiolääkkeet voi laskea verenpainetta. Ja sitten huolehditaan ravitsemuksesta. Yleensä laitetaan enämahaletku, jota pitkin sitten ravintoaineita mahalaukkuun annetaan, koska se on luonnollisin tie ihmiselle näitä ravintoaineita antaa. Huolehditaan nestehoidosta. Koronapotilaat, kuten muutkin hengitysvajauspotilaat, niin pidetään heidät mieluummin hieman niukoilla nesteillä, mitä sinne laskimoon annetaan, koska se on sille keuhkolle parempi asia. Sitten tarkkaillaan hyvinkin intensiivisesti tähän hengityslaitehoitoon liittyviä asioita ja sitä happeutumista, hiilidioksidin poistumista, otetaan verinäytteitä. Kaikilla potilailla on valtimossa kanyylit, josta saadaan koko ajan verenpainelukemat näytille ja sitten saadaan myöskin kaikki tarvittavat verinäytteet otettua siitä, ettei tarvitse jatkuvasti olla pistelemässä, vaan siinä on avoin reitti, mistä näytteet saadaan.
Kuulostaa varsin jykevältä toimenpiteeltä. Kun sanotaan, että ihminen on joutunut tehohoitoon koronan takia, niin onko se suoraan juuri tuo toimenpide vai onko jotain kevyempää, mitä ensin yritetään, Sari Karso?
Joo, voidaan yrittää sekä ihan normaalia happihoitoa happimaskilla annettuna, se on varmaan monille tuttua. Nykyään on käytössä myöskin tällainen korkeavirtauksen happihoito, jossa laitetaan semmoinen niin kuin viikset sinne nenään, joka sitten laite kehittää hyvin niin kuin tällaista 50-60 litraa minuutissakin voi antaa happea, semmoista kostutettua happea, ja se sitten on tehokkaampi kuin tämmöinen tavallinen happihoito, ja se ehkä semmoista pientä hengityksen tukea antaa myöskin, mutta sillä ei voi siis hengittämätöntä ihmistä auttaa. Sitten on olemassa tämmöistä, puhutaan non-invasiiviventilaatiosta, eli tällaista kaksoispaine hengityttämisestä, jossa käytetään maskeja. Siinä potilas on tajuissaan ja itse tekee sen hengitystyön ja kone antaa sekä sisään että ulos hengitysapua, mutta niidenkin teho vaikeissa kaasujen vaihtohäiriössä on rajallinen ja joudutaan sitten turvautumaan järeämpiin laitteisiin.
Mä olen täällä Täysin parkkialueella tehohoidon vastuualueenjohtaja Sari Karlssonin kanssa. Otetaan tähän alkuun vielä kertaus, kuinka paljon niitä tehohoitopaikkoja täällä Täysillä on ihan normaalisti?
No normaalisti meillä on tehostettu valvontapaikkoja 20 kappaletta ja sitten sydänsairaalassa on samantyyppisiä paikkoja 12 kappaletta. Eli yhteensä 32. Tietysti sydänsairaala pääasiassa hoitaa sydänpotilaita, mutta teemme kyllä yhteistyötä ja tarvittaessa voimme, jos olemme täynnä, niin lähettää sinnekin potilaita ja päinvastoin.
Tässä on viime päivinä tullut vähän huoli siitä, että riittääkö hengityskoneet, kun hengityskone on se, mitä koronapotilas tarvitsee. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on pyytänyt esimerkiksi eläinlääkäriasemia tarkistamaan omat laitteistonsa. Sari Karlsson, onko sulla puhelinnumero jo valmiina, että mihin sä soitat täällä Pirkanmaalla, että hei, voisitteko tuoda tänne?
ehkä joku sen minulle antaa, ei ole vielä. Ja tämäkin mielenkiintoinen juttu, mä olen tämmöinen ihmislääketieteen edustaja, niin mulle tuo eläinlääketieteelliset välineet ovat hieman vieraampia, joten en tiedä minkälaisia laitteita siellä on ja soveltuvatko ne ihmistehopotilaan hoitoon, mutta olen kyllä nähnyt esimerkiksi, kun tämä yliopistollinen eläinsairaala, niin siinä ultraäänilaitteet oli niin hienoja. Ne oli ihan samanlaisia kuin meidän hienoimmat laitteet. Mutta tosiaan mä en tiedä, minkälaisia hengityslaitteita on käytössä. Jos on sellaisia, joilla ihmisen tehohoitoa voidaan, tai siihen soveltuva laite on olemassa, niin ilman muuta, jos sellainen jostain liikenee, niin otamme vastaan.
Ja mä ymmärsin, että ne on aika lailla samanlaisia kuin mitä ihmisten hoidossakin, ellei jopa ihan samoja laitteita, että ei ole erikseen tehty eläimille. Mutta eipä siinä mitään, jos niitä koneita on. Mutta mitäs sitten? Rekrytäänkö täältä sitten ihmisiä, että tuuppas sinäkin tehohoitajaksi? Ei se varmaan ihan yksinkertainen proseduuri ole käyttää tuollaisia laitteita niin, että niistä on jotain hyötyä.
Joo, kyllä nehän on varsin, nämä tehohoitohengityslaitteet on varsin monimutkaisia, noin pikkuauton tai isomman auton hintaisia laitteita, jotka hyvin aistivat erilaisia paineita ja tilavuuksia, mitä annetaan ja mitä sieltä tulee takaisin, ja säätelevät joskus itse itseänsäkin. Ja niitä toki täytyy osata säätää, että niistä on potilaille hyötyä, ja kaiken kaikkiaan tämä tehohoito on, tämä hengityslaitehoito on yksi tärkeä osa ylipäätänsä ja nimenomaan tietysti koronapotilailla, jotka sen keuhkovaurion takia hoitoon joutuvat tehohoitajaksi kouluttaudutaan tai opitaan ehkä, sanotaanko minimi on puoli vuotta ja ehkä 1-2 vuotta menee sellaiseksi tai 3 vuotta, että on täysverinen tehohoitaja, joka pystyy kaikenlaisesti itsenäisesti näitä erilaisia hoitotoimenpiteitä avustamaan ja tekemään ja valvomaan potilasta. Nyt tietysti tehohoitajia on rajallinen määrä jokaisessa sairaalassa, ja koska mekin olemme jo nyt laajentaneet näitä tehohoitopaikkoja niin, että kun sanoin tuon normaalioloissa meillä on 20 paikkaa, niin nyt sinne meidän teho-osastolle on perustettu vielä, tai meillä on 21 paikkaa näille tarkoitettu koronapotilaille, ja sitten tämä meidän normaali tehohoito muille potilaille on viety sitten toiseen rakennukseen, eli meillä on tällä hetkellä sitten niin sanotusti ei koronapotilaille tai puhtaille potilaille niin 8+10 paikkaa. Ja tämä on jo vaatinut resurssointia niin, että me ollaan koulutettu anestesiahoitajia, jotka ovat tottuneet antamaan samoja lääkkeitä leikkaussalissa, kun me käytetään tehohoidossa. He ovat tottuneet tämmöiseen intupoidun potilaan, hengityslaitteessa olevan potilaan hoitoon. Toki tekevät sitä silloin, kun potilas on niin kuin nukutuksessa leikkauksen takia. Ja heistä niin kuin, heidän peruskoulutuksensa on sellainen, että nopeammin saadaan heistä niin kuin meidän hoitajille sitten työpareja. Mutta kaiken kaikkiaan, kun me tässä sitten on seuraavat laajentumissuunnitelmat tai perustetaan uusia paikkoja, niin kuin epidemiasuunnitelmassa on, niin toki sitten tulee haasteelliseksi, että joudumme sitten henkilökunnasta pikakouluttamaan sellaisestakin henkilökunnasta, joka tällaisiin asioihin ei niin joka päiväisessä elämässä että törmää.
Twitterissä mulle tuli vastaan yksi tämmöinen, että no niin, nyt on päivän tehokoulutus saatu. Toivottavasti en joudu sitä koskaan käyttämään, mutta kiitos Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Gynekologikin on nyt paljon viisaampi näistä, eli kyllä sitä laajennusta on jo tehty.
Joo, kyllä tehdään ja paraikaa. Me aloitettiin tämä viikot tässä touhussa jo hieman sekaisin, mutta ainakin 2-3 viikkoa sitten tämä kouluttaminen, ja se jatkuu edelleenkin. Että se on iso haaste, se on myös iso haaste meidän tehohoitajille, koska he tekevät siinä ohessa sitten oman työnsä ja toki perehdyttävät nämä meidän uudet parit sitten tai hoitajat tähän työhön. Että tehohoitajankin työ muuttuu siinä, että kun ennen on hoitanut potilasta, niin nyt ikään kuin toimii sitten tiimin johtajana siinä ja enemmänkin opastaa ja katsoo päältä, että kaikki sujuu.